kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi pada segmen kajian ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang mazhab Syafi'i, yang tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Nanti tentang biografi Imam Syafi'i yang mendirikan mazhab ini, kemudian juga bagaimana metodologi dalam istinbat atau pengambilan hukum, kemudian juga bagaimana contoh-contoh pendapat mazhab Syafi'i di dalam fikih. Itu semua nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Ali Sodikin MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepahalukum Ustaz.
Alhamdulillah khair.
Alhamdulillah khair. Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang mazhab Syafi'i, yang tentu sudah tidak asing lagi sebetulnya di kalangan masyarakat umat Islam di Indonesia ya, yang katanya umat Islam di Indonesia sebagian besar menganut mazhab Syafi'i di dalam fikih. Nah, mungkin sebelum menjelaskan bagaimana metodologi dalam istinbat hukum atau pengambilan hukum, kemudian juga bagaimana contoh-contoh pendapat mazhab Syafi'i di dalam fikih, mungkin lebih dulu saya bisa menjelaskan sedikit atau sekelumit tentang biografi singkat seorang Imam Syafi'i. Silakan.
Ya, terima kasih. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab yang ketiga yang banyak dikenal khususnya di Indonesia. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Banyak peristiwa penting yang melatar belakangi atau menjadi peristiwa-peristiwa yang melekat pada kelahiran Imam Syafi'i. Beliau lahir bertepatan dengan meninggalnya Abu Hanifah, yang dikenal juga sebagai imam mazhab yang tertua. Beliau lahir di Gaza, Palestina, dan termasuk keturunan suku Quraisy, suku yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa ulama memprediksi ketika Imam Syafi'i lahir bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah, beliau diprediksi menjadi seorang imam besar karena lahir bertepatan dengan wafatnya imam yang besar pula. Dan kenyataannya memang kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakat Islam. Sejak kecil, pada usia 2 tahun beliau sudah dibawa ibunya ke Mekah untuk belajar menimba ilmu, karena Mekah dikenal sebagai pusat intelektual pada masa itu. Dan dia juga sejak kecil dikenal sebagai seorang yang fakir. Bahkan saking fakirnya, di dalam belajar beliau menulis di tulang-tulang sebagai pengganti kertas. Guru pertamanya adalah Imam Malik, dan beliau belajar selama 10 tahun. Nah, dari situlah kemudian beliau dikenal sebagai seorang murid yang cerdas, yang mampu memahami dan menghafalkan Al-Muwatta' karya Imam Malik. Karena ketenaran beliau inilah kemudian beliau diangkat menjadi qadhi di daerah Yaman pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tetapi kemudian ternyata beliau tidak merasa puas dengan keilmuan yang dimiliki, sehingga pada tahun 184 Hijriah beliau kemudian pindah ke Irak untuk menuntut ilmu lagi. Dan beliau bertemu dan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah. Di mata Muhammad ibnu Hasan, beliau juga dikenal sebagai murid yang cerdas. Nah, disinilah kemudian kita melihat betapa Imam Syafi'i memiliki karakteristik sebagai ulama yang mumpuni. Nah, setelah dari Irak, beliau kembali lagi ke Mekah. Jadi di Irak kurang lebih selama 5 tahun, kemudian beliau kembali ke Mekah dan kemudian mengasuh sebuah halaqah di Masjidil Haram. Nah, ketika mengasuh halaqah inilah kemudian beliau mulai menulis karya-karyanya. Yang pertama beliau menulis apa yang kita kenal dengan Ar-Risalah, sebuah kitab usul fikih yang sistematis dan pertama kali ditulis. Dan ini atas permintaan Gubernur Irak waktu itu, yaitu Abdurrahman bin Al-Mahdi. Maka judul kitabnya itu Ar-Risalah, yang artinya surat, karena memang awalnya buku ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Imam Syafi'i atas permintaan Gubernur Irak. Kemudian tahun 195 beliau kembali lagi ke Irak, dan 2 tahun kemudian beliau melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Mesir. Nah, di sinilah kita melihat betapa Imam Syafi'i ini sangat haus akan ilmu pengetahuan, sehingga beliau satu-satunya ulama di kalangan Imam Mazhab yang mampu menggabungkan 2 madrasah atau 2 kelompok pada masa itu, yaitu kelompok Ahlul Hadis yang berpusat di Hijaz dengan kelompok Ahlul Ra'i yang berpusat di Irak,
Baghdad ya,
di Baghdad. Sehingga orang mengenal bahwa Imam Syafi'i adalah seorang imam yang moderat, yang mampu mengambil jalan tengah di antara 2 kelompok yang dominan pada masa itu. Nah, beliau juga termasuk imam yang sangat tekun menulis, sehingga beliau menyusun Al-Um, kitab fikih yang kita kenal dan menjadi panduan beragama umat Islam pada masa sekarang. Nah, dari sekelumit biografi Imam Syafi'i ini kita bisa melihat ada corak yang berbeda antara Imam Syafi'i dengan para pendahulunya. Beliau sangat concern dengan pengembangan hukum Islam, fikih, tapi juga concern di dalam pengembangan metodologinya, yaitu usul fikih. Sehingga beliau dikenal sebagai bapaknya usul fikih. Itu kira-kira sekelumit dari kisah Imam Syafi'i.
Menurut saya ada yang sangat menarik ya dari seorang sosok Imam Syafi'i. Ketika di Madinah, beliau berguru dengan Imam Malik ya, kemudian belajar muwatta Imam Malik juga dan menghafalkannya. Kemudian ketika di Baghdad, beliau juga menimba ilmu juga dengan murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asybani tadi ya. Nah, tapi selanjutnya Imam Syafi'i justru melahirkan mazhab yang berbeda dengan mazhab Maliki punyanya Imam Malik, dan juga mazhab Hanafi punyanya Imam Abu Hanifah. Nah, ini seperti apa saat melihatnya? Kenapa bisa demikian gitu?
Ya, ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik, khususnya untuk kalangan umat Islam sekarang. Bahwa kita melihat contoh atau teladan yang baik dari sisi keilmuan. Bahwa di dalam Islam, keilmuan itu adalah sesuatu yang merdeka, sesuatu yang tidak dijalankan atas dasar imitasi atau ketaklitan. Betapa kebebasan di dalam menuntut dan mengembangkan ilmu itu sangat dihargai di dalam Islam. Bukti otentiknya adalah Imam Syafi'i. Beliau berguru kepada Imam Malik, maka orang akan mengira beliau adalah Ahlul Hadis. Tapi beliau tidak cukup puas dengan itu. Kemudian beliau berguru kepada Muhammad bin Al-Hasan yang berasal dari aliran yang berbeda. Dan beliau kemudian dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, beliau mampu menggabungkan itu. Ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran di dalam Islam itu sangat otentik. Dalam arti kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan di dalam berisiat itu sangat dihargai. Sepanjang mereka menggunakan metode dan sumber yang tepat. Nah, ini toleransi di dalam pemikiran Islam inilah yang seharusnya itu kemudian diwarisi dan dikembangkan oleh umat Islam sekarang. Nah, kita melihat sekarang ini kalau kita sudah berbeda mazhab, seakan-akan kita berada dalam ruang atau dalam lingkup yang berbeda, sehingga yang terjadi ketegangan. Padahal apa yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i itu adalah sesuatu yang sangat positif. Bahkan murid beliau yaitu Ahmad bin Hanbal itu pada akhirnya juga mendirikan mazhab sendiri. Jadi hubungan guru murid di dalam kehidupan para imam mazhab ini sesungguhnya bisa menjadi contoh yang baik bahwa seorang murid boleh dan bebas mengembangkan keilmuannya dan tidak harus selalu taklid dengan gurunya. Maka yang terjadi adalah pemikiran di dalam fikih maupun usul fikih menjadi sangat berkembang pada masa itu. Nah, ini saya kira perlu di mengerti dan dipahami oleh umat Islam.
Ustaz, dalam sebuah riwayat, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan bahwa dalam setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid atau pembaharu dalam Islam yang mengajarkan sunnah dan juga menyingkirkan pendusta terhadap Rasulullah. Imam Ahmad berpendapat bahwa mujaddid ketika itu atau di zaman itu adalah Imam Syafi'i. Nah, ini apakah sebab dari kemampuan Imam Syafi'i dalam memadukan antara dua madrasah yang besar ini, antara madrasah Ahlul Hadis dan juga madrasah Ahlul Ra'i, atau bagaimana, Seth?
Iya, apa yang kita pahami dari hadis itu sebenarnya adalah bagaimana spirit di dalam berisyiat itu memang harus selalu ada. Dan kalau memang Imam Syafi'i kita telaah dari berbagai karya intelektualnya, maka beliau sangat pantas untuk menempati kedudukan sebagai mujaddid atau pembaharu pada masanya. Beliau tidak hanya sekedar menyusun fatwa, tapi juga sekaligus menyusun manhaj. Sehingga inilah yang kemudian menempatkan beliau di deretan imam mazhab dan menjadi mujtahid mutlak. Maka berdasarkan atas penilaian karya dan juga penilaian terhadap kinerja beliau di dalam kehidupannya, maka menurut saya beliau adalah seorang mujaddid pada masanya.
Oke, baiklah, Seth. Nah, lalu bagaimana, Seth, dengan metodologi istimbat atau pengambilan hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i? Lantas bedanya dengan metodologi yang dikembangkan oleh mazhab lain, Seth? Bagaimana, Seth?
Iya, sebagaimana para imam mazhab yang lain, sesungguhnya tidak jauh berbeda antara metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i dengan imam-imam mazhab sebelumnya. Artinya dalam beberapa hal terjadi kesamaan. Kalau kita urutkan struktur metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika berisyiat adalah yang pertama sudah pasti menggunakan Al-Quran. Kemudian yang kedua beliau menggunakan sunnah. Nah, ada perbedaan sedikit terkait dengan penggunaan sunnah ini. Kalau pada masa sebelumnya kebanyakan para imam mazhab itu menggunakan sunnah yang mutawatir, maka pada masa Imam Syafi'i beliau memunculkan apa yang disebut dengan khobar wahid atau hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, mengapa beliau kemudian menerima hadis ahad? Tentu karena pertimbangan-pertimbangan keterpercayaan atau kesikohan dari para perawinya. Jadi bukan sekedar diriwayatkan oleh orang banyak. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh satu orang dan satu orang itu dinilai kesolehan dan keadilannya serta kedobitannya, maka beliau menerima itu sebagai sebuah hadis dan bisa menjadi dasar penetap hukum. Lalu yang ketiga, beliau menggunakan ijma' sahabat. Yang keempat, kaul sahabi, yaitu pendapat-pendapat individu sahabat yang tidak masuk dalam kategori ijma'. Kemudian yang kelima, kias. Nah, ini kias juga menurut sejarahnya adalah disistematiskan oleh Imam Syafi'i. Kias itu sebuah metode menganalogikan suatu masalah kepada sesuatu persoalan yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran. Nah, pada masa Imam Syafi'i, kias itu menjadi sangat sistematis. Karena kemudian ditetapkan beberapa rukun misalnya, dan kemudian bagaimana menetapkan illah atau masalikul illahnya. Sehingga sebagian orang berpendapat Imam Syafi'i lah yang berhasil mengkonstruksikan metodologi kias. Tetapi ada pendapat yang lain, justru Imam Syafi'i membuat kias menjadi kaku. Artinya terjadi beberapa kesulitan.
Bagaimana karena, saat itu?
Jadi kalau kita melacak misalnya penggunaan analog di dalam penyimpulan hukum itu kan sebenarnya sudah tergambar sejak masa Nabi. Yaitu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya mencium istri di siang hari bulan Ramadan?" Lalu Rasulullah menjawab dengan sebuah pertanyaan pula, bagaimana menurutmu hukum orang yang berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan? Lalu Umar menjawab, oh tidak membatalkan Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, itu juga yang berlaku untuk hukum mencium istri. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah menganalogkan, menyamakan hukum antara berkumur-kumur yang sudah jelas pada masa itu dengan hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib itu juga beliau menetapkan hukuman bagi para pemabuk. Kalau di Al-Quran kan kita tidak mengenal ada hukuman fisik bagi pemabuk. Tetapi Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman bagi pemabuk atau peminum minuman keras adalah 80 kali jilid. Beliau mengatakan ini dasarnya adalah kias kepada pelaku qadzaf. Di dalam Al-Quran pelaku qadzaf itu jelas hukumannya adalah 80 kali cambuk. Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa orang qadzaf, pelaku qadzaf adalah menuduh tanpa bukti. Artinya dia berbohong. Sedangkan orang pemabuk biasanya selalu berkata bohong. Jadi ilahnya ini sebenarnya antara hadis Rasulullah dengan keputusan atau fatwa Ali bin Abi Thalib ini kan enggak terlalu ketat gitu loh. Penyamaannya itu tidak ketat. Nah, pada masa Imam Syafi'i, kias itu sangat tergantung pada ada tidaknya ilat. Dan ilat itu memiliki ketentuan yang sangat ketat, yaitu sesuatu yang terukur, pasti. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kesulitan. Sehingga para ulama mengatakan kias ini sebenarnya adalah upaya agar penggunaan ro'yu itu tidak liberal, sehingga perlu dibatasi, perlu dipakari dengan ilah itu. Meskipun konsekuensinya memang sebagian ulama mengatakan ini menjadi sesuatu yang kaku, sehingga kias ini menjadi sebuah sulit metode penetapan hukum yang sulit, terutama ketika pencarian ilat itu.
Baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, masih bersama kami pada segmen kajian, dan kajian kita masih tentang mazhab Syafi'i, dan juga tentunya masih bersama dengan Al-Ustaz Ali Sodikin. Nah Ustaz, saya pengen sedikit bertanya tentang kias ya, terkait dengan ilah Ustaz. Ada ulama yang berpendapat bahwa semua hukum memang ada ilahnya, tapi tidak semua hukum fikih itu kita ketahui ilahnya. Ada yang ilahnya memang bisa kita ketahui, dan juga ada yang ilahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Misalkan ilah-ilah di dalam ibadah, mengapa kita sholat 5 waktu, mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan, itu kita semua tidak tahu ilahnya itu apa. Kalau dikaitkan dengan konsep kias yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, ini bagaimana Seth?
Ya, jadi sebagian ulama memang berpendapat bahwa khususnya mereka yang menerima kias sebagai metode penetap hukum itu setiap hukum pasti ada ilatnya. Dan ilat itu memang ada dua, ada yang disebut di dalam nas, memang Al-Quran menyebutnya sendiri, dan juga ada yang tidak disebut di dalam nas. Tetapi ada juga beberapa hal yang memang menurut ulama tidak perlu dicari ilatnya, yaitu terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah, karena sifatnya yang ta'ab
budi.
Sehingga kita tidak perlu kemudian mencari kenapa kita diharuskan berpuasa, kenapa kita diharuskan sholat. Itu tidak perlu dicari ilatnya, karena menurut para ulama ini kewajiban yang sifatnya ta'abuti. Meskipun sekarang banyak orang menemukan berbagai keuntungan atau fadilah dari melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, terkait dengan ilat, ada yang berpendapat begini. Imam Syafi'i ketika merumuskan kias itu sedikit terpengaruh dengan logika Aristoteles. Ini memang agak sulit membuktikan, tapi juga kalau kita melihat masa kehidupan Imam Syafi'i ini kan masa di mana perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Baghdad itu mencapai puncak kejayaan. Salah satunya adalah banyaknya penerjemahan dari Yunani, salah satunya adalah kitabnya Aristoteles itu, sehingga logika itu dianggap berpengaruh terhadap kias yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Jadi meskipun ini memang kita memang perlu penelitian yang mendalam. Nah, terkait dengan ilat ini kemudian dikembangkan menjadi konsep maslahah. Dan maslahah itu kemudian sekarang dikembangkan lagi menjadi maqasid syariah. Jadi sekarang kebanyakan para ulama mengembangkan illat itu kepada konsep maqasid. Artinya bahwa di dalam setiap keputusan hukum, setiap aturan-aturan hukum di dalam Al-Quran itu pasti ada maqasid syariahnya. Ada tujuan penetapan hukumnya. Dan ini memang yang harus ditemukan, karena dari situlah kemudian bisa dikembangkan untuk menetapkan hukum-hukum yang belum ada atau belum diatur di dalam Al-Quran. Ini konsep yang berkembang pada saat ini terkait dengan maqasid itu. Dan ini memang juga dianggap perkembangan dari konsep qiyas itu. Jadi qiyas yang berbasis pada ilat, kemudian dikembangkan lagi ada istiqsan, masih berbasis pada ilat, cuman agak sedikit perbedaan kepada ilat yang khafi istilahnya. Kemudian dikembangkan menjadi yang lebih umum maslahah, kemudian berkembang menjadi maqasidus syari'. Maka di dalam kaidah itu juga ulama sangat memperhatikan pentingnya ilat ini, sehingga muncul kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu sangat tergantung pada ada tidaknya ilat. Kalau ada ilat maka ada hukum, tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Nah, inilah persoalan yang terkait dengan ilat di dalam hukum itu.
Oke, Ustaz. Kembali ke dalam mazhab Syafi'i tadi, Ustaz. Meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia itu menganut, katanya menganut dan mempraktekkan mazhab Syafi'i ya di dalam fikih, cuman mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit bagaimana contoh pendapat mazhab Syafi'i di dalam fikih, dan kemudian bedanya dengan mazhab yang lain itu bagaimana, Ustaz?
Baik, di Indonesia khususnya yang berkembang ini kan memang mazhab Syafi'i. Jadi hampir semua praktik keagamaan memang dikembangkan berdasarkan pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i. Beberapa contoh misalnya di dalam persoalan wudhu misalnya. Dalam salah satu rukun wudhu yaitu mengusap sebagian kepala, yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Indonesia itu kan mengusapnya hanya sebagian. Orang mengatakan minimal 3 helai rambut. Itu sudah cukup. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Tetapi bahwa ini berbeda dengan pendapat imam yang lain, baik oleh Imam Abu Hanifah misalnya, yang mempersyaratkan mengusap itu bukan sebagian tapi seluruh. Kemudian Imam Malik mengatakan separuhnya. Jadi ini perbedaan saja. Tetapi Imam Syafi'i memiliki sebuah alasan bahwa ayat tentang wudhu itu kan bunyinya wamsahu biru usikum. Jadi bak di situ diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai bak zaida. Jadi tambahan saja minimal 3 helai. Sedangkan imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah lebih mencontoh kepada praktik Rasulullah. Jadi ini yang berbeda. Kemudian kaitannya dengan puasa misalnya, Imam Syafi'i memberikan contoh tentang bagaimana jika wanita yang hamil dan menyusui itu tidak berpuasa, apa yang harus dilakukan, apakah mengqadha puasanya atau harus membayar fidyah. Nah, beliau berpendapat begini, jika wanita itu tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan anaknya saja, maka dia wajib membayar fidyah. Tetapi jika dia khawatir kepada dirinya sendiri dan anaknya, maka dia wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. Ini salah satu contoh. Ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah misalnya yang hanya mewajibkan membayar fidyah misalnya. Kemudian sholat qasar misalnya. Nah, sholat qasar itu kalau kita melihat dalam ketentuannya adalah merupakan rukhsah bagi mereka yang bepergian atau yang menjadi musafir. Bagi Imam Syafi'i, kalau orang itu memang terbiasa bepergian, maka dia tidak boleh qasar. Misalnya kan ada orang yang setiap hari memang bepergian kayak sopir misalnya. Ini kan pekerjaannya memang bepergian. Itu menurut Imam Syafi'i tidak boleh qasar, karena itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya.
Enggak boleh dijadikan kebiasaannya, Ustaz ya.
Iya, itu pendapat Imam Syafi'i begitu. Sedangkan imam yang lain mengatakan sepanjang itu musafir, perjalanan yang memang dibolehkan mengqasar itu boleh. Dan hak mengambil apa rukhsah itu bagi Imam Syafi'i itu bukan sesuatu yang wajib, tapi itu sesuatu yang mubah. Misalnya musafir itu ketika berpuasa, ketika di puasa Ramadan, apakah dia harus berbuka karena dapat rukhsah atau dia boleh tetap puasa? Nah, itu menurut Imam Syafi'i itu boleh milih. Padahal kalau Abu Hanifah rukhsah itu wajib diambil karena itu kan sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya. Nah, Imam Syafi'i tidak. Kemudian juga terkait dengan pembayaran zakat misalnya. Zakat itu bagi Imam Syafi'i tidak mempersyaratkan berakal dan balig. Sehingga kalau ada orang gila tapi dia berharta, dia tetap wajib zakat. Meskipun dia tidak berakal. Termasuk juga anak kecil misalnya, kalau dia punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, maka dia juga wajib zakat tanpa menunggu dia sudah dewasa atau tanpa menunggu misalnya orang yang gila itu sembuh. Gitu. Jadi kewajiban di dalam berzakat itu karena ada harta yang wajib dizakati, bukan karena dia harus berakal atau dia harus sudah balig. Sehingga anak kecil, orang gila yang memiliki harta, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan itu kewajiban bagi pengampu atau wali atau orang tuanya. Nah, itu beberapa contoh dari isyadnya Imam Syafi'i. Ada yang menarik sebenarnya dari isyad Imam Syafi'i itu, beliau dikenal memiliki dua qaul. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat-pendapat beliau ketika masih di Irak atau di Baghdad itu. Kemudian qaul jadid adalah pendapat-pendapat beliau ketika di Mesir. Menurut saya ini juga pelajaran yang baik bahwa seseorang itu bisa saja mengubah pendapatnya. Sepanjang dia memang kemudian seperti Imam Syafi'i menemukan dalil baru yang dianggap lebih kuat atau menemukan argumentasi baru yang dipandang juga lebih roji. Nah, ini juga menarik karena imam yang lain tidak memiliki qaul qadim, qaul jadid. Ternyata Imam Syafi'i pemikirannya sangat dinamis. Dia mengubah pendapatnya sendiri ketika di Baghdad, kemudian mengubahnya ketika beliau di Mesir karena mendapatkan dalil baru dan juga mendapatkan alasan-alasan yang baru itu. Nah, ini salah satu sisi keistimewaan dari Imam Syafi'i.
Ya, lalu Ustaz, kalau dilihat dari peta penyebaran mazhab, Ustaz, mazhab Syafi'i itu kebanyakan dianut di mana, Ustaz? Di wilayah mana atau di negara mana gitu?
Kalau kita melihat penyebarannya, maka mazhab Syafi'i ini paling banyak dianut di Asia Tenggara.
Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Iya, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, itu hampir semuanya menganut mazhab Syafi'i. Kemudian di Timur Tengah itu hanya ada satu yang di sana itu Bahrain. Dan itu hanya beberapa daerah itu yang paling banyak memang di Asia Tenggara.
Nah, faktornya apa, Seth? Kenapa mazhab Syafi'i kemudian kebanyakan dianut di Asia Tenggara seperti Indonesia misalkan? Apakah karena faktor Indonesia itu multikultur, kemudian yang cocok dengan kultur Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i, atau seperti apa, Seth?
Ya, kalau kita melihat mengapa masyarakat Indonesia lebih banyak bermazhab Syafi'i, itu bisa dua hal. Yang pertama dari aspek sejarahnya. Beberapa atau para penyebar Islam di Indonesia itu kan kebanyakan memang mereka yang bermadzhab Syafi'i. Sehingga ajaran-ajaran Islam pertama yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi panduan di dalam beragama itu adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dibawa oleh para penyebar Islam itu. Sehingga inilah yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara sehingga dikenal di semua kalangan umat Islam. Faktor yang kedua adalah ini kemudahan atau orang menyebutnya ini apa integrasi antara pemikiran Syafi'i dengan budaya Indonesia itu sangat cocok. Jadi pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu dianggap lebih tepat mengakomodir kebudayaan di Indonesia. Nah, ini berbeda dengan pendapat-pendapat dari imam lain. Jadi ketika mereka menangkap dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu, menurut mereka itu sejalan dengan kebudayaan, dengan adat istiadat yang berlaku di Indonesia, sehingga ini kemudian memudahkan bagi mereka untuk menerima Islam. Jadi dua faktor ini yang relevan yang menyebabkan mengapa mazhab Imam Syafi'i ini begitu tersebar dan mendalam di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia.
Ya, baiklah sahabat Yunisia sekalian yang dirahmati Allah. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Dan begitulah tadi kajian kita tentang mengenal mazhab Syafi'i yang dipelopori oleh Imam Syafi'i, tentu sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Dan tadi juga sudah dibahas bagaimana metodologi dalam istinbat atau pengambilan hukumnya, kemudian juga bagaimana contoh-contoh pendapat mazhab Syafi'i di dalam fikih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ali Sodikin. Semoga nanti kita bisa lanjut dengan kajian-kajian kita yang lainnya ya.
Amin.
Dan untuk sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, semoga kajian kali ini bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.